que no quiera participar, que no hay ningún que cumpla las características que yo quiero.
Seguramente entonces pudiéramos decir de que a preocupación que tenga nosa universidade por formar o seu profesorado, pois é negativa.
É moi baixa.
É que os cursos que se dan, podemos insistir, recollería a tua intención, non é do interés dos profesores as cuales debemos falar, como na institución.
Mais que non é de interés, penso que non é útil. Interés todos, aprender sempre é bom. Ainda que sexa, pois, calquera cosa que non teña nada que ver coa tua carreira, que é outra cosa que tamén noto moito. Por exemplo, hai universidades que teñen dentro da carreira de químicas, pois, unha asignatura de dereito. Ben dada pode ser moi útil, porque moitos dos problemas que podes ter na industria logo son problemas deste tipo, problemas jurídicos. Aquí non se fixo que ni esa, aquí outras moitas distintas tamén. Porque non é solamente ser experto no teu, sino ter un pouco de conhecimento de todo. Por tanto, saber de todo é bom, pero claro, chega un momento en que tens que escoller. E o que hai actualmente de oferta, na miña opinión, respetando as opinións de todos e o traballo dos profesores, non é adecuada para o que eu necesito. É a miña opinión e, lamentablemente,
por suposto,
lamentablemente, tem que ser.